Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Republika e Kosovës vazhdon të mos ketë qasje në 99 pronat e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Serbi. Koronavirusi vendison qytetarët në Maqedoninë e Veriut për rëndësinë e rritjes së imunitetit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika e Kosovës ka 163 prona të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në shtetet e ish Jugosllavisë. Numri më i madh i tyre gjendet në Serbi. Por deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka ndonjë informacion nëse ato janë duke u shfrytëzuar apo janë shitur. Ekspertët e ekonomisë thonë se çështja e pronave duhet të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi. Kronike Nadije Ahmetit.
Republika Kosovës vazhdon të mos ketë qasjen e 99 pronat e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikën e Serbisë. Përveç identifikimit të tyre dhe vetëndodhjes së asejteve, Prishtina zyrtare nuk ka informacione nëse këto prona shfrytëzohen apo cila është gjendja tyre, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thuhet se autoriteti administrativ i agjencisë vlen për të gjitha pronat e ndërmarrjeve përfshirë pronat jashtë Kosovës. Në prona që gjenden në territorin e Serbisë, AKP-ja nuk ka fare qasje, si që thonë në përgjigje, kjo duke pasur parasysh raportet të përgjithshme me Serbinë. Zgjidhja këtij problemi duhet të kërkohet në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, në negociatat që po zhvillohen në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, thonë profesorët ekonomisë Muhamet Sadiku dhe Musa Alimani, pikrisht tashmë kur Serbia po pretendon se ka prona në territorin e Kosovës.
Shumë kompanitë e Kosovës atër shoqërore i kanë hapet për fasilitë e veta duke finansuar objektet e veta, duke finansuar edhe afetet e tjera të cilat tërsisht kanë vetë në Serbi.
Edhe profesori tjetër i ekonomisë, Musa Alimani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova duhet të krijojë një komision të veçantë ekspertësh në mënyrë që në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit të paraqes argumente për prodhësinë e pronave që gjenden në Serbi. Ai dyshon se Serbia tashmë në mënyrë të paligjshme ka përvetësuar disa nga asetet të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës.
Kryesisht janë në Serbi, siç është rasti me partet që i ka Trepça. Trepça ka pas do të thotë reporte shumë të mëdha në Serbi, Maqedoninë, Malzi e të tjera.
Muhamet Sadiku ndërka që konsideron situatë të përshtatshme fokusimin e kësaj çështje në Bruksel.
Realitet është padrejti e madhe ndërkombëtare që Kosova është përjashtuar nga procesi sukcesioni. Sukcesioni gjithsesi duhet të ndodhë mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për t'i qartësuar definitivisht të gjitha të them kështu fakturat që pretendohet se nuk janë të qarta.
Në takimin e nivel eksperteve të Kosovës dhe Serbisë që është mbajtur nga mesi muajt shtatorë në Bruksel, është diskutuar për pretendimet e përbashkëta financiare dhe pronësore. Borko Stefanovic, i cili ka qenë shef i ekipit negociator i qeverisë së mëhershme të Serbisë në dialog me Kosovën dhe aktualisht nën kryetar i subjektit opozitar serb, Partia Lirisë dhe Drejtësisë, merret ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pala Serbisë mund të insistojë për disa prona të pretenduara. Beogradi mund të insistojë për ndërmarrjet e mëdha për minjerat, fabrikat në të cilat Republika e Serbisë ka investuar ose përmes kredive të cilat Republika Serbisë i ka kthyer apo është duke i kthyer ende në emër të Kosovës, ka thënë Stefanovic. Përveç pronave në Serbi, Kosova llogaritet se ka edhe 64 asete të tjera në vendet e ish Jugosllavisë. 35 nga ky numër gjenden në Maltezi, 15 prona në Bosnjë-Hercegovine, 8 asete në Maqedoninë e Veriut, 5 në Kroaci, kurse në Sloveni thuhet se ekziston një pronë që nuk dihet informacion për statusin e saj. Deri më tani nuk është privatizuar ndonjë ndërmarrje jashtë territorit të Kosovës, por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se bashkë me përfaqësues të qeverisë dhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve shtetërore të Kosovës janë angazhuar në bisedime e vizita direkte në shtetet fqinje. Dhe për këtë janë krijuar edhe grupe punuese për të evidentuar asetet e mbetura dhe për të gjetur zgjidhjen që është kthimi tyre të pronari vërtet shteti Kosovës, ashtu siç përcaktohet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Marrëveshjet e nënshkruara në Washington midis Kosovës dhe Serbisë nuk hapin rrugë për vende të reja të punës. Ato duhet të krijohen nga projektet që mund të dalin nga këto marrëveshje, thon përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, Kosova duhet të përgatisë projekte adekuate për të tërhequr investimet që do të gjeneronin me ulje të papunësisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova për 5 vjet do të kthehet në një zonë të gjallëruare me shumë vende pune. Kjo është një nga deklaratat e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti, kur flet për marrëveshjet për normalizim ekonomik, të nënshkruar më 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë. Vendet e reja të punës, si thot Hoti, do të krijohen si rezultat i projekteve të shumta që mbërthejnë kjo marrëveshje. Kjo marrëveshje ka në theks ndërtimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore dhe disa projekte në fusha të tjera. Enis Hyseni ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik 3 vite më parë. Ai thot se pas diplomimit ka punuar në një kompani private, por tani 3 vite është pa punë. Ai shpreson që në Kosovë të hapën vende të reja të punës dhe të mos ketë këtë problem.
Po shoh gjithka që po thonë se kanë me hap vende të punës, mas pësisoj marrëveshje që kanë bërë në Amerikë, po ne halojmë pa punë që sa vjet të lyp punë. Inshallah kanë me hap vende punës, është shumë keqë për punë. Kur nuk ka punë, gjithë me nënshme shku jashtë dikon.
Në tregun e punës në Kosovë, në vetë, si pas të dhënave të agjensisë së statistikave të Kosovës, janë aktiv për të punësuar deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lartë. Për hapjen e vendeve të reja të punës, të cilat do të gjenerohen pas marrëveshjes së arritur në Washington, ka folur edhe ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Arbana Brashi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se me finalizimin e projekteve hekurudhore, autostradës dhe të tjerave që janë pjesë e marrëveshjes në Washington, do të krijohen shumë vende të reja të punës dhe do të hapën mundësi për ndërmarrësit e rinj. Por ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se projektet të cilat janë në marrëveshje duhet të konkretizohen në investime për të hapur vende të reja të punës, pasi që vetëm marrëveshja si marrëveshje nuk sjell punësim. Profesori ekonomist Berim Ramosa i thot se nëse realizohen ato projekte siç janë prononcuar liderët politik në Kosovë dhe ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova do të mund të ulë nivelin e papunësisë.
Kjo paket e një marrëveshje apo të zotimeve të natyrës ekonomike